šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa dvoje stručnjaka koji se bave i ekologijom i zaštitom životne sredine i klimatskim promjenama i zapravo prate kako energetika utiče na živi svet oko nas. Razgovaram o tome šta je ova energetska kriza donela Evropi, pa samim tim i Srbiji, mada ona se osjeća u celom svetu i vidjet ćemo za koji mjesec ili koju godinu šta je tu zapravo se sve dešavalo. Moji današnji gosti su Danijela Božanić, stručnjak za klimatske promjene, i profesor dr. Aleksandar Jovović, koji je profesor na Mašinskom fakultetu, ali se bavi i zaštitom životne sredine i, da kažemo tako, zbrinjavanjem otpada. Možda je to najbolji izraz, jer otpad može na razne načine da se reguliše pa da ne ostane i da ne zagađuje životnu sredinu. Gospođo Božanić, evo sad za koji dan počinje COP26, skup koji organizuju Ujedinjene nacije. Tu bi trebalo da budu definisane neke nove smernice za klimatske promjene, a sve se dešava kad su poskupili i prirodni gas i električna energija i kad se ponovo pale termoelektrane. Kako vi to sve gledate?
U suštini, Evropa je ostavila termoelektrane za nešto se zove prva pomoć, da kažem, i eventualno bilansiranje. Znači, generalno ideja Evrope jeste da napusti ugalj i zahtev međunarodne zajednice, odnosno očekivanje da napusti ugalj do polovine 21. veka. Tako da prosto situacija sa vetrom, mada profesor će bolje o tome, je dovela do toga da prosto postoji potreba uključivanja termoelektrana u sistem i prosto, znači, nije niko ni u Evropi odlučio da, znači, termoelektrana neće biti od juče. Zato se zove pravedna tranzicija, ona zahteva, i znamo svi koliko uopšte sistem energetski zahteva vremena. A što se tiče konferencije država članica, okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime, koja počinje sledeće nedelje u Glazgovu, znači, ona je prosto jedan nastavak, da tako kažem, svega onoga što je donao sporazum iz Pariza 2015. godine i u kom smislu je bitna. Bitna je zato što, prvo, znači, mi ovdje ne pričamo o konferenciji kao događaju, nego pričamo o konferenciji kao telu koje donosi odluke. I ove godine prosto očekivanja su da se ambicije koje su zapravo trebale prošle godine, 2020. godine, da se povećaju ambicije u smislu smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i tog prihvatanja, odnosno izjašnjavanja po pitanju godine kada koja od zemalja očekuje da će preći, odnosno postati karbon neutralna. Što znači da će joj, prvo, da, definitivno energetsku tranziciju, znači odustajanje od uglja. Kažem ponovo, koliko je moje znanje, znači to ne znači srušit ćemo do temelja termoelektrane, znači, nego su one tu, one koje su u rezervi, za ne daj Bože, znači, ali prosto pravi se jedan sistem koji će da obezbedi energetsku sigurnost, s druge strane, znači, izvora dovoljno da se zadovolje potrebe energetske na nivou država. Tako da je to ono što je negdje ključ, da tako kažem, konferencija u Glazgovu, da prosto očekuje povećanje ambicija, jer je umeđu vremenom sa onim što je do sada podneto, u smislu pojedinačnih država, šta je ko rekao, koliko će smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte, neodrživo u onom smislu što nauka očekuje. Znači, nauka očekuje neka smanjenja koje će zadržati rast temperature srednje na globalnom nivou na 1,5 stepen. Ono što su države do sada rekle, znači, nije dovoljno da se taj rast ograniči na 1,5 stepen. Tako da je tu negdje, da tako kažem, ključno očekivanje i nada od konferencije u Glasgowu.
Profesore, kako vi komentarišete da baš, eto, sad nam se dešava to da moramo da se ipak vraćamo uglju, jer nismo obezbedili neku drugu alternativu termoelektranama na ugalj. Čak jedno vreme svi su vikali ugasit ćemo nuklearke i ugasit ćemo termoelektrane na gas, otprilike da će samo pravi, kako kažu, pravi zeleni energenti biti ono što će se koristiti. Koliko sad ovo će naterati i naučnike i ekonomije, ali i političare da možda preispitaju te svoje stavove?
Ovo je definitivno zanimljivo vreme u kome živimo. Da nije smanjena količina vetra, odnosno strujanje vetrova, u ovoj godini još bi čovjek pomislio da je neka svetska zavera u kojoj smo vrlo skloni. Međutim, definitivno ovo je novo vreme, kao što je 19. vek bio era čelika, kao što je 20. vek bio era fosilnih goriva, 21. vek definitivno era nekih novih tehnologija. I klimatske promjene su tu samo okidač, možda zvuči loše ili ružno po klimatske promjene, ali kao to je tako globalan problem, ali definitivno klimatske promjene su poslužile da se svet pokrene u potpuno novu, u novu eru. Definitivno 21. vek će biti vek novih tehnologija. One ne znači da su to obnovili, ono što mi samo pričamo, vetar, voda, ne znam, hidro i tako dalje, nego je u stvari mnogo toga. To ne znači da će propasti čak i nuklearna goriva, iako je u principu verovatno sve ovo, ovaj trenutni energetski problem u stvari samo doveo do toga da se nuklearni, ugljeni i tako neki, nemo kažem lobby, ali organizacije koje prosto žive od toga malo pokrenu i daju sebi još jednu šansu da vrate takve energente ili takve procese u priču. Međutim, ajte da uzmemo da je sve tačno, da je ovo sve zaista u stvari loše izračunato, to znači da je, na primjer, samo gledamo Evropsku uniju, 28 zemalja sa svim svojim upravama, znači kakva god im vlade bile, desne, leve, srednje, ovakve, onake, sa svim svojim industrijama, pazite, Mercedesi, Siemensi, Schneideri, znači monster kompanije, svi su Alstomi, svi su oni loše proračunali sljedećih 100 godina, jer mislim nijedna od tih kompanija nije napravila svoj ratni plan za sljedećih 2, 3, 4 godine, nego su potpuno okrenule priču i napravile jednu potpuno novu tehnološki proces, proračunali jedan drugačiji. Nijedna od tih firmi ne bi ušla u te nenormalno velike investicije da proizvede, na primjer, na stotine hiljada električnih vozila koliko za nekoliko godina, a mi zaista za pre 10 godina nismo mogli da zamislimo da se to dešava. E sad, činjenica da je došlo do energetskog problema, to nije sporno. Da li je to COVID, je oporavak od COVID-a, iako kad živite u Srbiji baš ne vidite da taj oporavak postoji neki naročit, ali ajde kažemo da jeste. Da li je to duga zima, prošlogodišnja, da li je u principu opet dugo vrelo leto, što opet govori o klimatskim promjenama. Da li je došlo i do rasta cene ugljenika, iako Evropska komisija tvrdo stoji za toga da je to, ako i uticalo, bilo beznačajno na cenu energenta. U svakom slučaju cena gasa je otišla u nebesa i direktno je dovela do toga da cena struje u Evropi ode visoko, zato što je u stvari gas jako veliki proizvođač, iz gasa se proizvodi jako velika električna energija. S druge strane, naravno, to su opet, kažem, iskoristili sad svi oni, kao što su organizacije koje imaju koristi iz nečega, pa evo vidite, pojavio se i taj čuveni članak u BBC-u o lobistima koji su pokušali da nagovore naučnike koji su dobili Nobelovu nagradu pre određenog broja godina i koja im je potvrđena još jedanput, uslovno rečeno, ovim posljednjom Nobelovom nagradom, koji su pokušali da ih na neki način utiču na njih da promene svoj izveštaj o promjeni klime, što ne kažem da nije uvek nemoguće, ali generalno to su ljudi i tako oni i gledaju. Taj članak kad pročitate, vi u stvari shvatite da su velike države, kao što je Australija koja je ogroman izvoznik uglja, kao Indija koja je veliki korisnik uglja jer je jeftino gorivo, ili kao Saudi Arabija koja je u stvari ogroman izvoznik tečnih fosilnih goriva, su lobirali na tu stranu. Ali imate paradoks. Imate s druge strane zemlju kao Norveška koja je lobirala. Ona je lobirala suprotno, ona je lobirala za veće korištenje primjena tehnologija kao što je carbon capture and storage, zato što je Norveška jako daleko odmakla u razvoju takvih tehnologija za smanjenje CO2. Znači, nisu tu lobisti samo za fosilna goriva, tu su lobisti i protivnici, lobisti za nove tehnologije. Svi prokušavaju da prodaju svoje i nema ništa tako mračno u toj priči. Znači, niko nije nikoga ucenjivao, oni su prosto, to su prosto pritisak koji postoji i sasvim je normalan za velike multinacionalne korporacije, za velike države da štite svoje lokalne stvari. Danas sam baš razgovarao sa koleginicom koja je iz Australije, koja kaže da je u Australiji sada počelo javno mnjenje da se buni i da je vlada dovedena u vrlo neprijatnu situaciju baš zbog ovoga, posle vlada ovoga,
je
da
zato što donosi odluku ljudi
koji žive tamo vremenom su promenili svoj način razmišljanja. Ljudi su zaista počeli da shvataju da određeni dosadašnji način života ne vodi negde dobro. Ono što su ljudi, čini mi se, počeli da shvataju u stvari da ne brinemo samo više o sebi, nego sad i o nekim definitivno generacijama ispred nas, i to jeste također jedan od učinaka i klimatskih promjena, znači kao globalnog fenomena, ali čini mi se da je i pandemija COVID-a dosta uticala da se neke stvari također dodatno...
Ljudi se uplašili od bolesti, pa su shvatili da treba da brinu i od zaštiti zdravlja, životne sredine, pa da je to...
Ljudi se delimično jesu vratili prirodi koliko toliko. Gomilu ljudi samo ovde, znate, a nije baš neka, kažem, ekonomska situacija, koji su otišli u prirodu da probaju tako da žive s obzirom da su se omogućile nove komunikacije daljinske i tako
dalje. Nisamo to, nego vi već imate sad izvestan broj rudara koji su prešli da rade u mnogo humanije uslove. Mislim, mene prosto ne može niko da ubedi da rudar voli da bude rudar, da iko voli da bude rudar. Mislim, prosto, znači, mi smo u jednom, ja ne znam, mislim, stadijumu gde mi mislimo i stalno se ljudi koji u životu nisu sišli u rudnik bore za te iste rudare, da rudari ostanu u rudniku. S druge strane, vi imate, znači, Australiju gde je već masa ljudi izašla iz rudnika, pa je videlo da je mnogo komfornije raditi u nekoj, recimo, fabrici solarnih panela za iste pare ili čak i veće uz mnogo bolje uslove. Mislim, prosto, to je posljedica i toga. Nije svest samo zato što neko želi da zaštiti pandu, razumete, znači, nego prosto zato što je shvatio da mu nova tehnologija daje novu priliku, mislim, mnogo bolji, mnogo komfortniji život. To je prva stvar. Druga stvar, moram samo se nadovežem na ovo lobiranje. Nije ušte priča o lobiranju. Ovaj članak BBC-a je vrlo smešan za svakog koji učestvuje u procesu pregovora. Kako to izgleda? To izgleda tako da se neki tekst napravi, draft teksta, nacrt teksta, i onda države prosto legitimno dostavljaju svoje submissione, odnosno podneske, kojima žele da koriguju tekst. Zašto? Vi morate shvatiti, mi ne pričamo o tekstu koji treba da prihvati dve države. Mi pričamo o tekstu koji treba da prihvati 197 država. Znači, u finalnom tekstu koji bude usvojen, vi zapravo imate 30% maksimum interesa svih, jer to je jedini način da vam svi usvoje dokument, a na konvenciji o klimatskim promenama, odnosno konferencijama, se dokumente isključivo usvajaju konsenzusom. Ne možete vi da očekujete da ćete imati dokument koji će biti apsolutno ispravan, pun etike, empatije, baziran samo na klimatskim promenama. Mislim, ljudi, svet tako ne funkcioniše, mislim, prosto život tako ne funkcioniše. Znači, vi imate na UN-u dokument koji reflektuje interese, odnosno htenja svih država u određenoj meri. Znači, ta Saudijska Arabija, recimo, meni je zaista smiješno, Saudijska Arabija je 3 do 5 godina nije mogu da se usvoji, recimo, odluka na konvenciji, zato što je Saudijska Arabija htela sebe da vidi u delu koji se odnosi na štete i gubitke. Znači, vi imate deo koji kaže da će države koje imaju velike štete i gubitke od klimatskih promjena biti obeštećene na način što će imati dodatno finansiranje. Saudijska Arabija pokušavala sebe da uključi u taj deo, zašto? Jer će ona imati gubitke. Tako, jer će ona imati gubitke zato što neće moći da izvozi, znači, naftu. Prosto to je jedan vrlo politički očekivan proces. Ja imam lični utisak da je BBC pustio takav članak baš iz ovog razloga. Australijska vlada od jutros je zakazala hitnu sednicu da se dogovori kad će biti. Razumete? Znači, moj utisak je više da je pritisak zapravo urađen, napravljen na vlade Australije, Saudijske Arabije, tačno targetiranih država kroz taj članak BBC-a.
To su te bogate zemlje koje u suštini mogu da promene nešto kada se bude na kraju
Da promene. Verujte mi da svi mogu da promene. Znači, sporazum koji je trebao da bude usvojen 2009. usvojen je na kraju u Parizu 2015. zato što su blokirali isti Sudan, znači, zemlje koje, kako bih vam rekla, nemaju ni veliki GDP, niti su moćne. Lepota i prokletstvo UN procesa je u tome što zaista svi imaju mogućnost da utiču na proces. Možda ne u toj meri, ali imaju, znate u kojoj meri? Ako su države dovoljno pametne, one bar ispregovaraju za finansijsku pomoć sebi. Znači, ako ne utiču direktno na to da li će biti 2050. znači, karbon neutralan, znači, prosto, kažem, prosto prokletstvo i lepota i UN proces je baš u tome, što vi stvarno imate mogućnost da ispregovarate za sebe, za dobit određeno, znači, ako ništa drugo, ja ne vidim da je to malo, a ono za finansijska sredstva koje će vam omogućiti da koliko toliko uhvatite korak sa nekim razvijenim, naravno, ja mislim, prosto je nenormalno očekivati da države koje imaju jako mali GDP, koje su na jako niskom industrijskom nivou industrijskog razvoja, znači, prosto dostignu GDP, ne znam, mislim, neke Nemačke, ali ima šansi svaka država da, ako je dovoljno država, da ispregovara za sebe.
I gde smo, profesore, sad mi kao Srbija, koja je prvo kasni sa tom energetskom tranzicijom, u suštini oslanjamo se na ugalj. Svi krive, ne samo Srbiju, već sve ove balkanske zemlje koje imaju puno termoelektrana, evo Crna Gora je, maltene svaki dan stižu informacije iz Crne Gore, ako ugasimo Pljevlja, ako je ne modernizujemo, ako ne ozelenimo proces, nećemo, svaki dan ćemo uvoziti ogromne količine struje, bit ćemo energetski zavisnik. Šta sad treba da urade ove male siromašne zemlje, da pričamo o nama Balkancima, Sudan ili neke druge koje su možda bogate prirodnim nekim bogatstvima, ali su nerazvijene pa to ne umeju da koriste, nisu čini mi se uspešne u toj tranziciji i privrednoj i energetskoj.
Pa veliko pitanje je prvo zašto mi nismo uspešni u toj tranziciji, s obzirom da živimo u Evropi, a ne u Aziji, odnosno u Srednjoj Aziji ili u Africi. Da. To znači da imamo neki problem očigledno sa koji sad treba da nekako pokušamo da nađemo. I zašto ovu priču ponavljamo realno 20 godina bar. Znači bar 20 godina se svet pomera.
Vi i ja smo na raznim skupovima zajedno učestvovali.
I zašto se ta priča ponavlja u zemljama kao što su Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, jer ostale su se manje više izvukli iz te priče skoro u potpunosti. Albanija je zemlja u okruženju koja pripada tim balkanskim zemljama koja skoro da nema nikakvo fosilno gorivo, Makedonija manje više izlazi iz toga silom prilika ili željom svojom, nije bitno, ali znači izlazi iz toga. Bugarska i Rumunija su već članice Unije i odustale su od mnogo kakvih projekata koji su bili planirani još u neka socijalistička vremena i kasnije. Znači ostali smo samo mi. Šta se to nama dešava da mi ne možemo 20 godina se iščupamo iz jedne te iste priče, osim ako to nije politička volja. Ja ne vidim zaista ništa drugo. Znači mi negde imamo neku lažnu priču o zaštiti nečega, nekog svog interesa i jedini mi vidimo taj interes. Ja prosto to nekako ne mogu da prihvatim. Ne kažem da mi jedini na svetu nismo u pravu ovih tri zemlje, ali nekako ipak ne zvuči logično. Tako da znači mi imamo neki problem. Sad se pojavila priča na primjer nuklearne energije i sad ste videli da smo spremni da uložimo sredstva i tako dalje. Prvo, jasno je da mi kao Srbija ne možemo da izgradimo ništa u narednih 30-35 godina, tehnički kapaciteta nemamo, za to ugasili smo i onaj smer koji se bavio time u svoje vreme na elektrotehničkom fakultetu, baš sa idejom da nećemo graditi nuklearke. Drugo, ta ideja o ulaganju u okolinu, znači u neku od zemalja u našoj blizini određenog procenta, bio je pre 10 godina sa idejom da se ulože sredstva oko 10% investicije u Belene. Taj projekat je dva puta započinjen, dva puta odustavljen i konačno ove godine trajno terminal, znači ugašen od strane bugarske vlade, a ostaci te opreme kao kod naše Kolubare, tako su ostaci preneti u Kozlodu i da tamo jedan od blokova koji se gradi negde pokrpe i tako dalje. Znači, mislim, prosto bi pare dali ni u šta. Što je veliko pitanje da li će se peč, odnosno ova nuklearna elektrana koja nam je najbliža realno tu i uopšte je kada završiti, ali mislim vidjet ćemo. S druge strane, ono što je Daniela malo pre rekla, znači niko ne kaže ugasite termoelektranu sutra. Mi čak imamo mogućnost i dali smo, na primjer, kroz onaj NERP čuveni koji nema veze s klimatskim promjenama, iako ga svi naravno srećno brkaju, da smo neke termoelektrane ostavili da radimo određeni broj sati ako su treba budu ugašene ko zna kad, da ćemo ih ugasiti kao i Crnogorci svoja Pljevlja jer su imali neki svoj sumanuti razlog, da ćemo ih zatvoriti krajem tamo 24. godine, znači ili 23. Znači mi smo predvideli još tada, na primjer, da sve ove naše uslovno rečeno najmodernije, koje su negde malo mlađe od mene, radit će bar do 30. ako ne i kasnije, a izvesno je da će raditi i posle toga. Znači ni Nemci ne planiraju baš da sve termine u sledeće godine, jer prosto niko nema kapacitete. S druge strane, ova kriza koja je sada nastupila jeste pokazala i ono što jeste dobro ako u nekoj krizi, u nekom problemu možete da vidite dobro, to je da tehnologije nisu ispratile želje. Znači, želje ljudi su da zaista dramatično promene stanje u energetskom sektoru, da dekarbonizuju Evropu, pogotovo Evropska unija, koja jeste tu predvodnik uvek bila ispred svega. Možda je naša nesreća što živimo u Evropi, možda bi nam lepše bilo da smo negde na srednjem istoku, ne kažem. Ali s druge strane, mi smo tu gde jesmo, Evropa zaista želi da dekarbonizuje celo evropski kontinent, znači ne samo Evropsku uniju, to je jako bitno, smatrajući da će time otvoriti u stvari veliki put ne samo kvalitetu po pitanju klimatske promjene, životne sredine i bla bla bla, nego da će zaista otvoriti potpuno novu tehnološku revoluciju. Evropa se sukobljava sama sa sobom već godinama, ne može da se reorganizuje tako da otvori se tehnološki, znači da nadmaši dva velika takmaca, odnosno sad već tri velika takmaca, znači s jedne strane Sjedinjene Države, s druge strane naravno uvek Rusiju i Kinu, kao, mislim, pogotovo Kinu sada u potpunoj ekspanziji, i jasno je da Evropi treba, znači onaj horizoni koji su finansirali silne naučne projekte, sada novi horizon Evropa, znači to su, pazite, stotine milijardi, znači 100 milijardi neko uloži u nauku, pazite, 100 milijardi, mi ne možemo da zamislimo, naši GDP-evi su na nivou 20 milijardi, mislim, to je prosto fascinantne sume novca u nova istraživanja. I sada vi da stojite sve vreme po strani, a pri tome kao želite da vam se naučnici povezuju, da vam se istraživači, da vam se privrednici povezuju. Koji privrednici? Zašto? Kako? Kako će naša privreda moći da bude konkurentna na tom tržištu sa načinom razmišljanja prošlog veka? Pa nikako. Trenutno prolazi zato što nekako Unija, koliko god da uvozila s ove strane, nekako to joj još nije problem. Ali je shvatila da tako ne ide. I sada imate novi mehanizam. Znači, taj mehanizam ako proradi, a sve izgleda da će proraditi, nije napravljen zbog nas, mislim, pošto iako mi to vidimo da je napravljen kao sa ozbiljnom zaverom protiv Balkanskog poluostrva, jok, napravljen za ceo svet. Što opet ne znači da Sjedinjene Države, sutra će Sjedinjene Države se osloboditi verovatno takvog mehanizma, jer imaju svoj mehanizam trgovine emisijama i svoj način smanjenja emisija. Sutra će se osloboditi Kina, jer će i ona uvesti neki svoj mehanizam. Oslobodit će se sve one zemlje koje će napraviti mehanizam sličan evropskom, na neki način, jer to funkcioniše. To već funkcioniše u svetu. I reći će, evo, i kod nas proizvođači vode računa o životnoj sredini, o klimi, o bla, 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 već ne znam čemu. I zašto bi naša roba bila dodatno poređena? I Evropa će im reći, to je u redu. Dokazat ćete to kroz neku sertifikaciju proizvoda, ok, koštat će više ili manje, i to će isto okrenuti neke pare na nekom tržištu i proći će. I opet ćemo mi ćemo tu stajati sa strane i opet kukati. Samo je na nas se sva nesreća ovog sveta strovalila, što je naravno besmisleno, je tako nije. Mi smo samo svojom sumanutom željom da budemo stalno ono, kalimero ili nesrećni, došli u situaciju da već 20 godina slušamo jedno te isto i da zaista se nigde ne pomeramo, što se vidi. Pogledajte, gradove u Srbiji, stepen zagađenja, klimatske promjene su samo to ogolile, pričali smo već o tome. Znači, klimatske promjene samo pokazale da je kvalitet vazduha katastrofalan u Srbiji, a to je se dešavalo i pre 10, 20, 30 godina, samo ih nije se to videlo na taj način. Prosto nije bila meteorološka slika takva, klimatska slika takva da pokaže da je to zagađenje toliko.
Drugim rečima, to naše zagađenje se malo dispergovalo i na okolne regione, a sada sve što je emitirano ostane ovde. I samo još jednu digresiju, mislim, to je meni recimo jako, jako bilo zanimljivo ova situacija prije par godina, i sad, znači, Japanac kaže, mislim, što je vrlo slično i sa Evropom, znači nešto pričamo i on kaže, pa da, kao mi smo hteli to malo kasnije, ali kao prosto nismo da uvedu neke ograničenja, ali kaže, nismo mogli da odložimo taj trenutak zbog naše industrije. Ja kažem, ne razumem, a on kaže, pa kao industrija je vršila pritisak kao na nas da ne odlažemo. Ja kažem, industrija je vršila privreda, kaže on, da, ja kažem, ja to stvarno ne razumem. On kaže, pa kako ne razumete, kao, mislim.
Da objasnimo, samo prekinut ću vas, da ste vi učestvovali kao predstavnik Ministarstva životne sredine i kao stručnjak u pregovorima baš o klimi u svetu. Imate te informacije iz prve ruke. Izvolite.
Znači, ja kažem, kako mislite privreda? Kažem vam, pa lepo, kao, vi mislite da se privreda sprema za 2 godine? Privreda, znači ozbiljna industrija, znači napravi svoj plan razvoja za minimum 20 godina i oni krenu sa ulaganjem. Znači, to je ova priča o tome da li će se vratiti na ugalj. Neće se vratiti na ugalj, neće se niko vratiti na ugalj, zato što prosto previše para je tu sad već ušlo u nove tehnologije, u inovacije, u drugi način razmišljanja, znači ozbiljnog novca. Tu malo, mislim, to mi mislimo da tamo sede neki ministar pa da nešto, dva ministra pa se dogovore, pa odluče. Znači, prosto ceo svet sada i ta Kina, koliko god da je, znači, kako bih rekla, jedan drugačiji način organizovanja vlasti, da se tako izrazim, znači vrlo se dogovara sa svojom privredom, vrlo radi što je u interesu njene privrede, jer tamo vlade negde razumeju da žive od privrede, a ne od kredita. Tako da prosto, znači, to je recimo meni bilo jako, jako interesantno, čovjek kao, pa ne, kao privreda insistirala da se što pre krene sa tim da bi se prosto...
A koliko naši političari u Srbiji, na primjer, slušaju ili ne slušaju privredu, vas naučnike, da bi se krenulo sa tim? Ja znam da je, na primjer, i Elektroprivreda Srbije imala ideje o nekim modernijim termoelektranama još pre 20 godina. Pa sad su već te termoelektrane, pregazilo ih možda vreme, trebalo bi ponovo napraviti neki projekat ako se bude gradila Kolubara B. Jer je bila priča...
Pa ja moram vam kažem, evo, ne znam da ste primijetili, znači da imate istovremeno priču o izgradnji nove termoelektrane, istovremeno je EPS raspisao poziv za postavljanje solarnih panela na istoj lokaciji, mislim, što je vrlo... vrlo interesantno.
Znači da i kod nas privreda zapravo gleda dalekovido. Pa, da li možemo
deo,
to tako da tumačimo?
Deo Elektroprivrede gleda, a deo Elektroprivrede ne gleda. Mislim, ne znam šta da kažem. Mislim, meni je to baš malo onako čudna jedna stvar.
Da, ovdje je populizam u stvari oduvek bio više nego prisutan i to se odražava, da kažem, kroz različite vrste vlasti, potpuno nevezano još od verovatno 90. godina. Nekako je država prestala da ostane država, počela da bude, ono, nije se, izgubilo se taj smisao države, postala ono samo zemlja, mislim, nažalost. I tog državnog aparata, nažalost, koji razume potrebe sopstvenog stanovništva i razume, naravno, okruženje u kome se nalazi, ima, čini mi se, sve manje. Tu je negdje ključ. Elektroprivreda je onako kao i mnoge druge državne korporacije, prosto s jedne strane stradalnik, a s druge strane neko ko opet čini štetu. Elektroprivreda je neko ko je najviše ulagao u razvoj i nauke i istraživanja godinama unazad, znači gomile projekata je finansirala upravo Elektroprivreda i dan danas fakulteti vjerojatno najviše rade s Elektroprivredom i nikom to ne smeta kada rade fakulteti s nekim drugim firmama, onda im smeta. To je nekako normalno. S druge strane, zaista niko nije nikada napravio ozbiljnu privrednu agendu, odnosno privrednu neku strategiju zemlje. Pa vi imate u ovom trenutku da imate nacrt prostornog plana Republike Srbije, znači nacrt, ok, znači nije usvojen, koji je apsolutno dokument koji štrči odnosno na sve druge strateške dokumente koje imate. Znači on je zasnovan na nekoj staroj strategiji energetike i sada sva dokumenta koja se rade i u Ministarstvu energetike i u životnoj sredini i u drugim industrijskim poljoprivredi i tako dalje nemaju nikakve veze u masi toga, a energetika je baš najkritičnija.
A u toku je pisanje nove strategije razvoja energetike.
Tako je, koja potpuno gleda na drugu stranu. Koliko je ona sada potpuno moderna i u skladu sa nekim evropskim zahtjevima, možemo razgovaramo, više ili manje, nije ni važno. Ali je potpuno drugačija nego ono kako je izgledala prethodna strategija. I, na primjer, kažem vam kako u ovom trenutku izgleda nacrt prostornog plana, koji je krovni dokument valjda razvoja zemlje, jer je ucrtava u sebe sve moguće razvojne elemente, znači u narednih 10 godina, pa se do 2030. Samo pričamo o toj 2030. Tako da ovo jeste zemlja neobičnosti.
Ali 2030. je već maltene sutra, pogotovo za projekte koji još nisu ni zacrtani. Kako mi možemo da stignemo sve do te 2050. a da budemo i energetski bezbedni, ne samo da imamo termoelektrane na ugalj, nego šta još sve treba uraditi?
Moram da priznam da sad, apropo i ovog pitanja i prethodnog, da li političari prepoznaju, mislim, prosto neku razliku ja vidim, da li je ona suštinska ili je formalna, ja to ne mogu da procenim, recimo kod nove stare ministarke energetike, gospođe Mihajlović, koja definitivno, znači, sa ovim sad forsiranjem i energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, znači to je ono što nama treba, mislim, prosto ta nova strategija energetike, ona bi morala da napravi baš ovo što vi pitate, analizu ozbiljnu toga gde želimo da budemo 2050. šta trebamo da uradimo do 2030. i koliko će to da nas košta i koliko od toga što će nas košta je zapravo više od onoga što nas košta ako to ne radimo, a sa druge strane koliko nam treba nekih drugih sredstava. Znači, ja stvarno ne znam, ja mislim da je nama najveći izvor energije zapravo povećanje energetske efikasnosti. Evo, profesor, neka me prepravi ako grešim, ali ja stvarno mislim da u zgradama koje su u stanju kakvom su, sa industrijom koja, mislim, nije baš najnovije u smislu potrošnje. Znači,
a i ne plaće na vreme račune ni za struju, ni za gas.
Nama, ja zaista duboko verujem da jako veliki izvor, znači, jako veliki okidač promjena zapravo jeste energetska efikasnost, povećanje energetske efikasnosti.
Bila je ovo Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a o klimatskim promjenama, zagađenju i gde je Srbija u svemu tome na Balkanu, u Evropi i u svetu, razgovarala sam sa stručnjakom za klimatske promjene, gospođom Danijelom Božanić, i sa profesorom Mašinskog fakulteta u Beogradu, gospodinom Aleksandrom Jovovićem. Hvala vam puno.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.